Ja, lepo pozdravljeni. Jaz sem vesela, ker smo danes izbrali tako lep dan za prihod v Sevnico, da smo si lahko ogledali tudi, kakšne poti vodijo iz Ljubljane do sem. In seveda, da smo izpolnili še en dan našega poslovanja zunaj sedeža. Gledam, če smo prezgodni, pa bodo zamudniki kaj zamudili. Zraven mene sedi moj namestnik Ivan Šelih. Tukaj sva dva, ki sva bila vodje skupin za pogovore s pobudniki. Poslovanje zunaj sedeža je redna oblika dela varuha človekovih pravic. Jaz včasih malo za šalo, dostikrat pa zares pravim, da smo edina državna ustanova, ki se redno in resno znamo približati ljudem. Namreč obiske zunaj sedeža izvajamo vsak mesec. Večja mesta, če lahko to rečem, v Sloveniji lahko obiščemo vsako leto. Manjša mesta pa glede na pokritost, ki smo jo do zdaj izvedli. Kot sem omenila, je to moj prvi obisk v Sevnici. Bili smo že v sosednjih občinah, ampak tukaj je ostalo še nekako nepokrito. Sistem prijavljanja na pogovore z varuhinjo in z namestnikom poteka preko naše pisarne v Ljubljani, preko brezplačne številke in celoten obisk oglašujemo tudi v lokalnih medijih. No in na ta način se je na pogovor prijavilo 16 ljudi. Niso vsi iz občina Sevnica, ampak očitno je informacija jih dosegla. Se pravi, ta obisk danes tukaj ni bil namenjen samo občanom Sevnice, temveč vsem, ki so pač ocenili, da bi ta pogovor tukaj lahko opravili. Vsakokrat, ko gremo na zunanje poslovanje, si zastavimo en urnik, ki je sestavljen iz teh delov. Prvi del je pogovor z županom oziroma vodstvom občine. Danes se nam je pridružil še direktor občinske uprave. In v tem pogovoru gremo po nekih točno določenih točkah, bom potem povedala. Drugi in osrednji del poslovanja so pogovori s pobudniki in tretji del, to, kar imamo zdaj, le konferenca za novinarje oziroma medije. Zdaj pa na vsebinski del. V pogovoru z županom smo izvedeli to, kar vi, seveda, lokalni mediji tukaj dobro veste, da je občina po površini velika, redko poseljena in seveda s to geografsko danostjo so povezane nekatere težave, predvsem na področju infrastrukture. Vsake občine tudi vprašam, ali zagotavlja vsem prebivalcem dostop do pitne vode, no in tukaj je blizu realizacije, če sem prav razumela. Zaradi terena, kakršen je, pa seveda to povezano tudi s precej velikimi stroški. Na vsakem obisku me zanima, kako občina poskrbi za svoje občane, predvsem za tiste, ki jih uvrščamo v bolj ranljive skupine, se pravi za otroke, za starejše ljudi, za invalide. Izpovedanega smo slišali, da nekih večjih težav na tem področju ni. Nakazujejo se problemi z namestitvijo v vrtec za naslednjo generacijo, ampak jaz upam, da boste to uspešno rešili. In pa seveda odpravljanje arhitekturnih ovir poteka postopoma, ne v eni akciji, ampak s prilagajanjem oziroma z adaptiranjem posameznih delov mesta oziroma občine. Drugih nekih težav nismo zaznali, bi pa rada povedala nekaj drugega. Pred časom smo pri varuhu se odločili in izpeljali en projekt za oceno stanja potreb po brezplačni pravni pomoči oziroma svetovanju občanom. In tako smo vprašalnike poslali v vse občine, seveda tudi v Sevnico. In tako se na obiskih v pogovoru z župani zmeraj pogovarjamo o tem tudi, ali zagotavljajo kakšno obliko brezplačne pravne pomoči za svoje občane. Pri čemer je treba to obliko seveda strogo ločiti od brezplačne pravne pomoči po zakonu za postopke, ki potekajo na sodišču. To ni ista stvar. Gre za, bom rekla, bolj pravne nasvete, recimo, komu dati pritožbo, če ti preveč ropotajo pokrovi za kanalizacijske jaške, da veš, kam pravzaprav daš neko vlogo ali prošnjo za tako stvar. Ne? Ali pa, ne vem, če želiš neko kaj smo imeli že, kako ravnati, če sosed kuri odpadke, ki zasmrajujejo okolje. Za take stvari ljudje potrebujejo neka nasvete, informacije, večinoma ne vejo in kot smo zvedeli, da je povprečna izobrazba prebivalstva tudi nižja od povprečne, sicer v Sloveniji je taka pravna pomoč ali pa usmeritev toliko bolj dobrodošla. No, jaz upam, da bo tudi občina Sevnica našla neko rešitev, kajti prej omenjeni projekt je namenjen tudi temu, da bomo po analizi, ki jo bomo naredili, pripravili nek seznam dobrih praks, iz katerega bodo občine lahko izbrale tisto obliko, ki bi za njihove potrebe bila najbolj ustrezna. Mogoče, če vas bo zanimalo, bo moj namestnik je več povedal o tem. To je zdaj bilo iz tega pogovora pri županu. No, tretji del pa, kot rečeno, se je opravljal v dveh skupinah. V eni sem bila jaz, pa kot moj strokovni sodelavec Živan Rejc, ki je pravnik, tudi tukaj v prostoru danes. Drugo skupino je pa vodil moj namestnik Ivan Šelih in z njim je bila strokovna sodelavka Barbara Kranjc. Vsebinski del bova poročala vsak posebej, ker si nisem imela časa, da bi nekako zbrala, tako da bova vsak posebej povedala. Seveda ne morete pričakovati, da bomo povedali imena, ta pa ta gospa se je pritožila zaradi tega in tega, kajti postopek pri varuhu je zaupen. Torej, govorili bomo o problemih, ne moramo pa govoriti o imenih. Problemi so nekateri bili zelo zanimivi, bom rekla tudi na nivoju neke ideje. Ena gospa se je zanimala, kaj lahko varuh naredi, da bi se tudi v Sloveniji omogočali porodi na domu. Ne? Gospa je bila zelo dobro pripravljena na pogovor, vedela je, kakšna so pooblastila varuha. In seveda smo se pogovarjali v smislu neke zakonske pobude, ki jo bo najbolj združila kakšna ali strokovna ali kakšna civilno-družbena organizacija. Namreč v nekaterih sosednjih državah to možnost že imajo in jaz osebno kot varuhinja ne vidim razlogov, zakaj se tega ne bi dalo urediti v Sloveniji, posebno, če obstajajo takšne želje in če bi pridobili ustrezne pogoje. Bom rekla, to je bil ta lepši del naših pogovorov. Ne? Druge stvari pa so bile vezane na postopke, pa niso vse zadeve, kot sem že prej omenila, iz občine Sevnica, na postopke, na sodne postopke, različne sodne postopke, v katerih smo spet bili priče, da ljudje, ki ne razpolagajo z dovolj denarja, imajo močno omejen dostop do, bom rekla, pravičnega sojenja. Namreč vsi sodni postopki, posebno pa še civilnopravni, so povezani z vključevanjem odvetnikov, izvedencev, skratka stroški naraščajo in nekdo, ki si tega stroška ne more privoščiti, seveda ne more pravice niti začeti iskati, pa če je še tako prepričan, da ima prav in da bi mu, ne vem, neka odškodnina recimo pripadala. To so bile tudi konkretne zgodbe, da so ljudje z nekimi malimi dohodki ali nizkimi penzijami se prišli zanimati, ali obstaja kakšna druga pot kot ta, ki so jo obrali in ki jo zaradi stroškov ne zmorejo več. No, nekaj je bilo pa tudi problemov povezanih s samim delom sodišč, kar je zmeraj problem v malem kraju. Jaz rodom iz Murske Sobote, tudi tam smo se vsi malo večje, le Sobota kot je Sevnica, ampak približno tega reda velikosti, kjer smo se vsi poznali med seboj in kjer je posebno v družinskih zadevah izjemno težko doseči neko resnično nepristranost v sojenju. In gospoda ministra Pličaniča bom na to potrebo oziroma našo idejo, ki smo jo imeli že pred časom, da bi družinske zadeve reševali na posebnih družinskih sodiščih, mu bom to idejo poskušala znova predstaviti in mislim, da bi to bila neka vrsta rešitev za takšne zadeve, da bi bili neki senati družinskih sodišč, ki bi potovali po Sloveniji in tako dosegli vsaj vides neodvisnosti, če že ne zares. Seveda se pa vedno najdejo tudi ljudje, ki so v preteklosti postali invalidi in iz tega invalidskega statusa želeli uveljaviti pač neke pravice, pa pri tem niso bili uspešni. No, tukaj so zadeve še odprte in ljudem bomo pomagali pač do tiste stopnje, kot to lahko naredimo. Tako da to je iz mojega dela glavnina povedanega. Da bi še prosila namestnika, da on svojega dela pove, potem bo pa čas za vaše vprašanja.
Hvala. Ja, kot rečeno, 8 plus še en dodaten pobudnika smo sprejeli, tako da naša skupina je opravila 9 pogovorov. Pogovori so bili pestri od izvršilnega postopka, kjer bomo pobudniku skušali pomagati v smeri, da bo sodišče vendarle odgovorilo na njegove vloge, ki sedaj ostajajo še neodgovorjene. V eni izmed zadev je šlo za odločitev o vadbi. Tudi tu bo verjetno potrebna intervencija naša na tožilstvo, da odloči o vadbi oziroma pojasni, kaj so zadržki, da o vadbi še ni bilo odločeno. Ukvarjali se bomo tudi z izplačilom dodatka k pokojnini, ki je eni izmed pobudnic priznana z strani Srbije. Tudi tu pobudnica čaka že nekaj časa na odgovor, kdaj bo to izplačilo urejeno. Njene intervencije oziroma prošnje so ostale tudi do sedaj neodgovorjene. Ukvarjali smo se tudi s vprašanjem možnosti zaposlitve invalida, ki je zdaj v starosti 52 let, prejema samo denarno socialno pomoč in je brez ene prave bodočnosti oziroma upanja na to, da bo sploh še dobil kakšno zaposlitev. Veliko je bilo pa, kot je že varuhinja omenila, pravnega svetovanja, ukvarjena z sodnimi postopki. Potrebno je bilo naše pojasnevanje, kaj pomenijo določene končne oziroma zaključne odločitve, da vendarle en postopek sodni končan in kaj to pomeni v konkretni situaciji. In pa nasploh veliko tega pravnega svetovanja, za katerega tudi sami ocenujemo, da bi ga lahko določeni pobudniki pridobili že pri odvetnikih. Tam tega ni bilo, zdaj vprašanje, zakaj ne, je seveda od primera do primera stvar lahko različna. Ocenujem pa tudi na podlagi teh pogovorov, da vendarle ljudje tudi na tem koncu Slovenije potrebujejo še kakšne dodatne oblike pomoči ob tej sicer zagotovljeni brezplačni pravni pomoči, ki jo zagotavljajo sodišča. Zdaj, naša izkušnja na podlagi teh prejetih odgovorov, ki jih imamo sedaj v okviru tega projekta ugotavljanja raznih oblik brezplačne pravne pomoči, ki jo zagotavljajo konkretne lokalne skupnosti po Sloveniji. Izkušnje so zelo različne od tega, da določene občine nimajo nobenih teh oblik svetovanja oziroma pomoči svojim občanom, od tega, da določene občine imajo za to namenjena posebna sredstva, recimo posebnega odvetnika izbranega, ki ga potem plačujejo po pogodbi, od tega, da se za pravno pomočjo oziroma svetovanjem brezplačnim svojim občanom nudijo določeni posamezniki, običajno so to ljudje za pravno izobrazbo brezplačno v svojem prostem času, ali pa tudi različne nevladne organizacije, ali pa tudi študentje pač prava. Tako da izkušnje so različne. Mi bomo to skušali strniti ene zaključne ugotovitve in tudi na tej podlagi potem prikazati sezname dobrih praks, ob tem pa, da bomo potem skušali tudi pridobiti in videti, kakšne so tudi možnosti za samo konkretno dodatno pomoč države pri spodbujanju tovrstne pomoči državljanom, morda za kakšno davčno olajšavo in podobnimi spodbudami na tem področju. To analizo bomo še opravili, ko dobimo pač odgovore iz vseh občin, kamor smo poslali ta anketni vprašalnik v oblikah brezplačne pravne pomoči. Kot rečeno, še enkrat se pa vse v polovici teh pogovorov, ki smo se mi dva upravljali v tej naši skupini, pokazalo to, da ljudje to vendarle potrebujejo.
Ja, jaz bi rada dodala še eno stvar pri zadevah, kjer smo proučevali težave glede postopkov v zvezi z ločitvami oziroma odzem otroka, stiku z otroki, smo pobudnikom svetovali, da tudi sami zaprosijo za dodelitev zagovornika. Namreč zagovornik Glas otroka je posebni projekt, ki poteka pri varuhu človekovih pravic že ves čas mojega mandata in v katerem posebej usposobljeni in strani varuha potrjeni zagovorniki opravljajo pogovore s temi otroki in na podlagi teh pogovorov prenesejo resnično voljo otrok tistim, ki v določenih postopkih odločajo o njihovi prihodnosti. Dva taka primera sta bila in v obeh primerih smo pobudnike s to možnostjo seznanili. Za tiste novinarje, ki bi vas kaj več zanimalo o tem projektu, si lahko pogledate na naši spletni strani. Sicer pa je v zaključni fazi priprava posebnega poročila varuha, ki ga bomo v mesecu decembru poslali v državni zbor. Ravno na temo zagovorni glas otroka, analiza izkušenj iz petletnega delovanja tega projekta. To sem želela še dodati. Ko zdaj pa res za vaše vprašanja.
Kot teh, ste rekli še 16, ljudje ste danes prejeli, v glavnem gre za postavko, se pravi izpostavlja, ali tudi smo jim
spremljali? Ja, moji so izpostavlja, kolikor se spoznam na zemljepis, ja.
Sevnica, Šentjur pri Celju, Blanca, Zabukovje, Leskovec pri Krškem, Koprivnica.
In to sem pravzaprav presenečena, zadovoljna, ne? Ker Sevnica je relativno majhna občina, ampak da je toliko ljudi našlo pot do nas, to se mi zdi zelo fajn. Pomeni, da so mediji, ki jih imate v občini, očitno dobro brani ali pa poslušani in da je tudi namestitev teh naših obvestil bila učinkovita. Pravim, toliko ljudi se v občinah te velikosti redko kdaj prijavi. In vsaj za mojo skupino lahko rečem, da so vsi prišli utemeljeno, se pravi z razlogom, da so pač o nekih stvarih vsaj poročali, če že ni neposredne možnosti, da bi jim varuh lahko pomagal.
Ja. Zdaj, če bi lahko, jaz bi rekla samo na kratko, no, da bi mogoče kot varuhinja ravnala, mislim, kot vam varuhinja dala en predlog, da bi mogoče te oblike brezplačne pravne pomoči, ki jih nudijo sodišča, svojo obliko in ki imajo svoje odvetnike, zato da lahko to zadevo upravljajo, širše obveščali občane, ker imamo občutek, da občani s tem tudi niso dovoljno široko obveščeni v tej zadevi. Tako da bi mogoče tudi to zadevo bolj medijsko sprožili, ter mogoče zavezali odvetnike, notarje, te institucije, ki to naj bi poznali, svetovali ljudem, mogoče podali obvestilo na vrata, na vse institucije oziroma te pristojne, ker ljudje tega ne poznajo.
Ja, lahko se s tem predlogom strinjam. Mislim, da je povsem na mestu. Zavedati se pa treba, da ta postopek sicer zelo formalen, tam je treba pač spolniti določene obrazce, priložiti določena potrdila in izpolniti tudi določene kriterije, ki so določeni za to, da je sploh nekdo upravičen do te brezplačne pravne pomoči. Pa še celo več v določenih primerih je treba tudi to brezplačno pravno pomoč potem vračati. Zato so ljudje, kljub temu, da dostikrat to poznajo in se celo lahko bi bili formalno upravičen do te brezplačne pravne pomoči, se tega ne poslužuje, ne, ravno zaradi te bojazni, potem neuspeha in posameznih drugih pasti, ki jih pač čakajo v tem konkretnem sodnem postopku. Zato dostikrat, kot rečeno, že prej v uvodu vidimo tudi dopolnitev v teh oblikah bolj neformalne, brezplačne pravne pomoči, ki so seveda tam, ko je kot konkretno treba sestaviti določeno vlogo, tožbo ali zastopati nekoga v sodnem postopku, tam rabimo in mora biti kvalificirana pravna pomoč. Sicer pa res, ja, mislim, da je ta vaš predlog povsem na mestu. Tudi mi sami dostikrat vidimo, ko obravnavam konkretne pobude, da ljudi tega vse premalo vedo, da to obstaja. Ne?
Ampak problem je tudi denar, koliko jaz vem, se tudi na tem področju sredstva sodiščem manjšujejo in tega bo še manj na voljo, kot je dostojeno.
Ja, zdaj tu seveda to posledica tega seveda čutijo potem konkretni odvetniki, ki upozarjajo na to, da potem na povrnitev teh sredstev oziroma na plačilo za svoje delo čakajo tudi po več mesecev. Mi smo na to upozorili že v lanskem letu, v letnem poročilu. Zdaj smo pa celo slišali, da določena sodišča sploh nekaj časa sploh niso izplačala sredstev, ki jih pač bi jih morali iz tega naslova, tako da bo ena izmed teh vprašanj zdaj z ministrom za pravosodje, s katerim se srečamo naslednji teden, tudi to, nekaj kaj je država na tem področju ukrenila, ne, oziroma za izboljšanje stanja na tem področju. Ne. Sicer se pa v proračunu oziroma stroški iz tega naslova povečuje vsako leto strmo. Ne?
Ja, tako da je, bom rekla, reklamiranje te oblike pomoči seveda zelo v interesu posameznikov, ne, občanov. In to je bila tudi naša ideja, da bi naj te pisarne pomagale pri izpolnjevanju vlog za brezplačno pravno pomoč. Kajti dosti, kaj te ljudje so funkcionalno povsem nepismeni in bi s pomočjo pri teh vlogah, pa tudi pri unih za centar za socialno delo, za različne oblike pomoči, da bi te pisarne, recimo študenti ali pa upokojenci, lahko to izpolnjevale. Ne? Po drugi strani moram pomeniti še nekaj. Razen tega, da seveda bojo povsod omejevali sredstva in je to strani države seveda razumljiv ukrep, ne? Je pa treba povedati, da nam pobudniki poročajo pa še nekaj drugega, ne? Da je med njimi že skoraj da znano, da odvetniki, ki so imenovani s pomočjo brezplačne pravne pomoči, svoje delo opravljajo nekaj manj zavzeto ali pa zagnano, kot bi sicer, če bi bili plačniki oni sami. To ljudem nekateri odvetniki celo naravno spovedo. Ne? In to je nekaj, kar me vzbuja skrb. In ko se pogovarjamo z ljudmi, zakaj tega pa tega niste naredili v postopku, ko je bil še čas, recimo pri nekih daljših postopkih, ne, prijemo do tega, da jim ta odvetnik pač tega ni bil pripravljen narediti, ne vem, dodatno tožbo ali nekaj, kar pač zato ni bil imenovan ali pa kakorkoli že, ali pa se enostavno ni potrudil za mudo, kakorkoli že. Tako da, kadar govorim o tem, da pravna država ni več dosegljiva za vse, mislim skrajno resno. In jaz ne bojim na glas povedati, da Slovenija ni več pravna država za vse državljane.
Če lahko nadaljujem to temo, no, brezplačne pravne pomoči, pisanje obrazcev. Na sodiščih, kjer študentje prava, oziroma univerzitetni diplomirani pravniki upravljajo prakso, tam se daje pravna pomoč. Je pa res, da tega na manjših krajnih sodiščih pa ne. Mogoče bi morali to uvesti tudi na ta
manjša sodišča. Okay. Bomo predlagali pri analize. Hvala. Še kakšno vprašanje? Če ni, hvala lepa in pojdimo v ta lep sončni dan. Hvala še enkrat za gostiteljstvo.